Aurrera segitzen dugu, pasaitza saioan Euskal Herria irratian. Azkiongi dakizuenez, Gamesak lan erregulaziorako txostena aurkeztu du Madrilen, Espainiako gobernuko industria ministerioaren aitzinean, eta horren bitartez Altsasuko lantegia itxi nahi du, eta lanean diharduten 150 beharginak kale gorrian utzi. Langile horiek gaur protesta martxa egin behar dute, Gamesaren Nafarroako egoitza nagusitik, Sarrigurengo egoitza horren paretik, Iruñera, Nafarroako jauregira, diputaziora. Eta hain justu langile horien ordezkari bat daukagu telefonoz bestaldean, Josemari Otxoa Errarte. Egunon, Otxoa esaten baitizuzte, ezta?
Oida, egunon, bai.
Bueno, tira, dagoeneko antzarete izan ere, eta okerrezpan naiz, 3 minutu barru abiatuko zarete, 10:30 puntu-puntuan, ez da?
Bai, oida ide, 10:30 puntu-puntuan teatzea, eta bueno, ja, hemen gaude, Gamesako instalazioen aurrean, pues hori, pues ja, prestatzen azkeneko gauzak, eta martxa azteko.
Oinez, Iruñeraino, Iruñaren bihotzeraino.
Bai, oida, diputazio ditzen Palazio de Gobierno horretara. Bai.
Hau da, atzo botere legegilearen aitzinean izan zineten eta baita barruan ere Nafarroko Parlamentuan gaur botere ejecutiboaren aitzinean protesta azkar mugitzen ari zarete gero.
Bai, berko, bai, zikitik azkenean pues gauza oso azkar doa eta mugitzera espalimaza mugitzen berehala, pues bueno, denbora gaina dator, ez? Orduan, uzegu oso garrantzia daukala guretzat eta denontzat. Da horregatik, pues hori, aldan azkarren, aldan gauzak gehienak egin, eta aldan mobilizazio handienak, ez?
Atzo parlamentuan izan zineten, aitzinean esan dut nik hasiera, baina aitzinean bai kontzentrazioa egin zenuten, baina barruan ere izan zineten, eta hainbat azalpen eman zenituzten zuen egoeraren inguruan, alderdi politikoen edo parlamentu taldeen aldetik zer erantzun jaso zenuten?
Bueno, denekin egon ginen, eta denek, bueno, pues, impresioa, guk impresioa nahiko hona hartu dugu, ez? Beraiek ere ikusten dute ez daukala zentzu hondirik horrela egitea gauzak, nola, pues, daukan benefizio koskorrakin nolako enpresa bat, dela papatean iztiela radikal bat planteatzen duena. Orduan, denok esan zuten izutela, bueno, serio hartu gauza, lanean jarri gukin, komisio batekin, talde guztiekin da gurekin, eta, bueno, Nafarroko gobernuari, presio, ez dakit, responsabilitate pixkate eskatu, ez dakit, enpresa honek ez aztu diru pilo bat ez hartu duela laguntzatan, ez? Orduan, a ber, zer esplikazio batzuk eskatu, ez?
Nafarroko gobernuari egin dio zuen eskakizuna, eska dezala, edo exigitu dezala, lan erregulaziorako txosten hori Madrildik Iruñera etorra dadila, eta ez da gauza simboliko hutsa, ez da hori, negoziatzeko tenorian eta oso garrantzitsua izanen da.
Claro, zengiti. Bueno, Madrilen egiten bada, pues ez gagu ere egongo, ez? Egondan beste norbait nahi duena gure futuroa pues dezitzea. Guk uste dugu guk hemen daukagula gauza hori hartu beharra eta guk dezitu zer edo nor edo nola, ez?
Hor, Gamesak erabiltzen duen argudioa, aurkeztu duen txostenak eragin aukiko duela ez bakarrik Altsasun, baina baizik eta Espainiako beste zenbait lantegitan, eta hori horrela negoziazio batzordea osatzeko tenorean, egonen lirateke beste lantegietako ordezkariak ere, ez da? Hor dago koska.
Bai, hori da gauza. Enpresak nahi duena, berak bintzat nahi duena, komisio bat egitea, pues hori, representazio sindikala planta guztietakoa, baina estatu mailan, osea, eta estatuko niveletan, ez? Federakunde niveletan, ez? Ez enpresa komite niveletan. Orduan claro, eta gainera bi gauza daude hemen, ez? Daude bi expediente mota batean sartuta, bat erregulaziokoa, beste lau plantana, Nafarroko kanpokoa, eta Nafarroko bakarra da, baina de extinción, ez? Istekoa.
Bai.
Orduan guk uste dugu hor ja badagoela koska handi bat, eta diferentzia handi bat, ez?
Eta eskatzen duzuena, ona ekartzea, horren aitzinean, atzo talde parlamentario, parlamentu talde guziekin izan zineten, tartean gobernuan dagoen UPN-erekin, UPN-etik zer erantzun zuten?
Borrondatea ere jarri zuten, mai gainean, belaieke, kezkatuta zeudela, nola gertatu den gauzak eta nola den gauzak, eta borrondatea plasmatu zuten, ez? Gero, komisioaren firma egiteko ez zuten firmatu, baina, bueno, bintzat, ebeik jarri zuten borondatea, pues, gauzak egiteko eta ikusteko eta denetako, ez?
Aipatuzu komisioa, kontua da, lan batzorde bat osatu behar dutela parlamentuan, ez da? Zuen arazo, zuen gai hau aztertzeko.
Hori da.
Hortik aurrera, zaldezagun pixka bat, zer egoeratan heldu den Gamesaren asmo hau, txosten hau, itxiera eskatzen duena. Konparazio baterako, Arestian aipatu duzu, etekin handiak atera dituztela azken urte betean.
Bai, ezke egun berean gaina prestatu zen resultadoak, ez? 115 milioi euro neto ibazi zutela azkeneko urtean, ez?
Orokorrean ez bakarrik zuen lanteria, baiz eta oroar.
Talde orokorrean, baina beno, geho, dago beste datu bat, 105 milioi azkeneko hiru urtetan hit dena gure dibisioak, horrek azkeneko hiru urtetan 105 milioi garbi ez ata ditu ere, ez? Osea, ikusten da, dirua hor dagoela, dirua badago, ez? Ez da diru konturik.
Hortik aurrera, zuek ikusten duzuena, zuen lantegiak baduela aurrera segitzeko, iraun bizitzeko aukerarik, egiten duen lana eginda, eta baita diversifikatu zere, ez da lan hori?
Hori da, guk 14 urtetan daramaguna lanean egin ditugu modelo desberdinak, lau modelo desberdinak egin ditugu. Gauzak, bueno, pues, reestrukturatu, aldatu edo mogitu egin laike, osea, hor borondate pixka bat behar da besterik ez, ez? Eta hori da orain ez dagoena.
Eta bai, eta zergatik zuen udiko zergatik ez du borondaterik aurrera segitzeko zuen lantegiarekin Gamesak? Zer interes dago hor?
Pues ez dakigu badagoen horratetik beste interes bat, ze presio nahi duten edo nori nahi dioten presionatzea, horratetik zerbait arraro da susmatzen dugu, baina ez dakigu, ez? Baina ez dakit, garbi ez da gauza.
Laguntza publikoak ere aipatu dituzu, ez dakit zehaztuta daukazuen Nafarroako gobernuaren gandik zenbat diru jaso duen Altsasuko lantegi horrek, Gamesak?
Ez, eskatuta daukagu datu hori ere, eta eskatu zuen, uste dut, konsejerak berak, zuzenki, enpresari, guk, oraindik datokin ezin dugu itzegintzekit ez daukagu datu horiek, ez? Baina badakigu, diru puska potoloa izan dela, potoloa, vamos.
Altsasualdean kolpe latza Gamesaren itxiera, edonon bezala, 150 langile kalegorrian geratzea, tragedia baita edonon, baina kaso sakanan bereziki, ez da? Industria krisia eragin berezi aukitzen ari baita.
Bai, oida, da, ja, pues, itxi dira ja batzuk, bastante gaina emakumeak, gu ere, emakume, erdi plantilla emakume gazteak dira, orduan sakana ja nahiko zapatia eraman du, eta orain, pues, gehiago, ez?
Horre, ia langabezia teknikoa deitzen duten horretatik, langabezia nahiko altua eukitzera oso denbora gutxian, ez da?
Barkatu?
Bai, nioen, langabezia teknikoa eukitzetik, langabezi handi xamarra edo handia eukitzera oso denbora gutxian, nahiko traumatikoa izaten ari dela.
Bai, horren dela bi urte, ez dira, izango bi urte, hiru urte, Gamesako, barkatu. Sakanako enpresariak jende bilan zebilen kanpoan, egite pleno empleo zegoen, ez? Eta ez zegoen jende...
Alako egitasmo bat egintzen, ez da? Kanpotik langileak erakartzeko premia handia zegoelako, eskulan premia handia.
Hori da, eta oraintxe, pues, ikusi, ez? Osa, de justo ba este puntuan, ez? 16-17% bat edo oraintxe paroa langabezia, sakanan.
Jose Mari, Otxo Errarte edo Otxoa, mi esker gurekin izateagatik, zorteon, bai gaurko protesta martxan eta oroar zuen borroka horretan.
Eskerrik asko.